Quería avisar aos participantes que por razón do peche do espacio aéreo galego durante o día de onte se vai a producir unha serie de cambios no orden das xornadas, bueno, que ven motivado pola dificultade que tiveron algún dos ponentes para chegar hasta Santiago. Sobre a marcha lles iremos informando dos cambios operados. O programa ainda non está todavía totalmente reorganizado, pero como anticipo lles diremos que ahora vai a intervir, como acabamos de falar, don Román Rodríguez González, vai a seguir de don Jaime Rodríguez Arana. Ás 12:30 faremos unha pausa e a 1:30 está previsto a intervención do profesor Cristian Pilou, que falará sobre a administración local en Alemania. Como ya acaban de indicar, vai a tomar a palabra don Román Rodríguez, que, como saben, é profesor de xeografía, é parlamentario autonómico, é concelleiro no Concello de Lalín, e ten publicadas diversas obras, é un estudioso dos temas do territorio, especialmente en relación coa ordenación da administración local. Moitas grazas.
Bueno, moitas gracias, Norberto. Ben, eu tamén me querría sumar as palabras de felicitacións respecto á organización deste evento e, por suposto, agradecer aos responsables do mesmo pois a invitación a poder participar no mesmo. Bueno, é un pouco un contrasentido que eu que iba a falar pois dunha experiencia local concreta, específica, pois teña que, entre comillas, inaugurar a parte das ponencias, porque de algún xeito a estrutura do curso estaba moi ben pensada, é dicir, partir do contexto máis xeral, máis internacional, e ir acotando as escalas de referencias e as escalas de análisis ata chegar pois a cuestións máis locales ou, digamos, de ámbito máis propio, como era pois o que vamos o que vou a presentar a continuación. Pero bueno, queden as circunstancias do CEO que houbera unha serie de cambios e un pouco pois a situación, pois como toca a min neste sentido, pois presentarme en primeiro lugar. Bueno, eu quixera comenzar plantexando pois unha serie de reflexións que en certa medida pois van a permitir entender un pouco o escenario no cual estamos situados dende o punto de vista político, en el punto de vista do que é a administración local, a administración territorial, en definitiva. Estamos nun momento compreso, todos somos conscientes, un momento de crisis bastante profunda, onde nos cuestionamos todo, ¿no? Onde todo, ou casi todo, está en cuestión, reformulamos cuestións que estaban aí latentes, repensamos moitísimos dos plantexamentos que nos permitiron, en certa medida, pois desenvolver a nosa vida cotiá pois nos últimos anos. Pero tamén é certo que estas crisis, que teñen moitísimos efectos pois negativos na nosa vida, tamén teñen algunhas cousas, entre comillas, positivas, porque abre, pois, dá pé a que se plantexe con menos tabús ou con máis valentía pois unha serie de problemáticas que estaban aí latentes, que estaban enquistadas, que todo o mundo máis ou menos concordábamos respecto ás mesmas, pero que, por seguir coa inercia na cual estábamos instalados, pois non afrontamos ou mirábamos, en certa medida, para outro lado. É unha destas cuestións, creo que todos concordamos en ese punto, é a estrutura, como está a estrutura da administración, cal é a estrutura territorial da administración, que non é unha cuestión baladí, que non é unha cuestión menor, porque, en certa medida, a estrutura territorial é o reflexo de como nós, como sociedade, nos organizamos, convivimos, vivimos e nos relacionamos uns con outros. E, en ese sentido, pois, creo que este debate, pois, esta xornada específica, pois, está nun momento acaecido, porque levamos xa na nosa sociedade pois debatindo xa algúns anos sobre o mapa municipal. Levamos debatindo tamén sobre como é a estrutura administrativa local, cales son os seus retos, cales son as súas problemáticas. Falamos continuamente de que é necesario afrontar unha reestructuración da administración territorial. Levamos falando tamén tempo, debatindo tempo, sobre novas fórmulas de gobernanza que se están implementando pois en outros territorios e vendo como se poderían extrapolar pois ao caso galego. E en todo isto, pois eu creo que hai unha clave de bóveda, un punto central que de algún xeito pois manexa ou se manexa para ter en conta pois este debate, non? Estamos no século XXI, somos unha sociedade xa do século XXI en moitas cuestións, pero a nosa vida cotiá en certa medida sigue levándose a cabo sobre unha estrutura territorial case do século XIX. E evidentemente hai desaxustes normales, lóxicos. E ese debate pois se plantexa pois de moi diferentes fórmulas, non? Un día falamos das deputacións, do seu papel. Outro día falamos de como coordinar as deputacións, os concellos, cos gobernos autonómicos. Outro día vemos as fórmulas de cooperación, mancomunidades, consorcios, o que sexa, pois son máis ou menos eficaces, resolven os nosos problemas. Outro día falamos xa de problemas máis conjunturales, pero que preocupan moito a xente que hoxe en día está no mundo local, a financiación, como os concellos, ou unha parte importantísima dos concellos, van a seguir prestando os seus servicios. E nestas cuestións eu creo que hai un diagnóstico común, un diagnóstico no que todos concordamos, xa sexa do punto de vista académico, social, político, ¿no? O diagnóstico creo que é un punto de encontro para todos. Outra cousa é poñernos de acordo en que solución adoptar para corrixir pois as situacións que no mundo da administración territorial, no que é o territorio local, nos topamos. En ese diagnóstico hai puntos comuns. Todos concordamos en que estamos cun mapa municipal que poderíamos definir casi como obsoleto, desequilibrado, cuya división, cuyo mapa, pois non responde ás demandas actuais da sociedade, cuyo mapa, en certa medida, condiciona claramente pois os principais instrumentos de xestión local, tanto no eido urbanístico como no eido fiscal ou en outros. E vemos tamén que hai unha enorme transformación da sociedade, non? Nos últimos anos, a mobilidade dos individuos sobre o territorio, a fórmula de ocupar o espacio, o territorio nos bordes das cidades, o incremento competencial progresivo das administracións locales, dos concellos, que cada vez teñen unha presencia máis importante na vida dos cidadanos. E como todo isto, por outra parte, se acompaña nun mantemento, digamos, do porcentaxe do gasto público dos concellos. Levamos moitos anos os concellos gastando, entre comillas, gastando en torno ao 13% pois do gasto público ou cuestións semellantes. En ese sentido, non sei se se pode pasar a presentación, en ese sentido, pois a min hai unha frase que me gusta decir, que son así moi casi de chiste, pero que en certa medida pode resumir moi pouco o escenario en certa medida no cual nos topamos. E é que a veces estamos a falar de novas fórmulas de gobernanza, de novos modelos de administración, de novas fórmulas de organizarnos, tanto a nivel político como a nivel social, pero vemos que conforme ou pese a que a sociedade muda moitísimo, pese a que a base económica cambia radicalmente, sin embargo, as divisións político-administrativas pois se manteñen pois moi estabilizadas no tempo. Vemos que se creen novas organizacións, novos entes intermedios, pero non se suprime ningún. En ese sentido, eu utilizo moitas veces esa frase de andar en Ferraris por congostras, no sentido que un Ferrari é para andar pero non ten que andar. En a congostra, pois, se anda co que se ten que andar. Co cual quero manifestar pois que é necesario que haya unha converxencia entre os elementos da estrutura territorial e o que podemos facer encima desa estrutura territorial. E esta situación eu creo que vai ser un dos grandes retos de futuro, xa o é hoxendía. E é unha das cuestións que inevitablemente, como sociedade, máis cedo ou máis tarde, teremos que abordar. A reforma da administración territorial do mundo local, máis cedo ou máis tarde, verémonos abocados a modificada. Queidámolo recoñecer ou non. E é unha cuestión que traslada ou que ten diferentes variables. Hai variables técnicas, puramente técnicas. A evolución dos territorios, como evolucionan os territorios, a evolución demográfica, cuestións xurídicas, administrativas, cuestións máis ou menos técnicas, non? Pero tamén hai unhas cuestións, unhas variables políticas moi fuertes, unhas cuestións e unhas variables político-sociales importantísimas, o poder local. A maior ou menor resistencia social a que haya unha reestructuración do mundo local, o que eso supón. A percepción colectiva tamén de que exista unha percepción xeralizada de que debemos cambiar ou debemos reorganizarnos ou non. E vemos como, tamén, se vemos caso por caso, como a veces este discurso que todos concordamos e que todos nos parece correcto, entre comillas, non? Ao final, pois, parece que vamos un pouco ao revés, non? En España, nas últimas décadas, pois non avanzamos hacia unha disminución do número de concellos, ao contrario, tendemos a incrementarlos. Galicia é un caso, un exemplo. Na época democrática se crearon 3 novos concellos: Cariño, Burera e a Illa. Ou temos un exemplo en Cataluña na década dos 90 que se plantexou ou se pretendeu facer unha reestructuración do mapa municipal. Nós temos 300 concellos e temos un mapa municipal pues, relativamente estable en comparación con outras autonomías. Cataluña, por exemplo, ten 900, bueno, ten case mil, ten máis de 900 concellos. Un territorio que en superficie é moi semellante, co cual o número de concellos é moito máis cativo, sobre todo nas zonas interiores, onde hai tamén concellos cunhas enormes carencias demográficas. E nos topamos cun escenario no cual, no seu momento, se quiso facer unha reestructuración moi débil, cun enorme consenso político, cun acordo das tres forzas, das forzas mayoritarias no Parlamento catalán, pero que, sin embargo, este documento e este plan, coñecido como o informe Roca, pois non tivo máis suceso co puramente pois, académico. E para ver esta situación, eu creo que hai tamén unha concordancia, unha coincidencia moi forte na identificación dos dous principais problemas que atinxen o mundo local. Por unha parte, o inframunicipalismo, que se define por si solo, e por outra parte, digamos, o desbordamento urbano, é dicir, o crecemento tan forte que experimentan os espacios. Non sei, tuvo que haber un desaxuste informático aquí. Bueno, pois é o mesmo, non? Tan forte que tiveron os espacios urbanos nos últimos anos, que o que deba é que a que se crea, que se genere pois unha ciudad física, unha ciudad funcional, unha ciudad real que está desbordada ou que se desenvolve en diferentes términos municipais. Aquí temos o alcalde de Ames, que é alcalde dun concello que evidentemente é un concello que ten a súa identidade, non cabe a menor dúbida, pero que está íntegra, moi ben sellado funcionalmente, económicamente, demográficamente, socialmente, laboralmente á cidade de Santiago. Poderíamos chegar incluso a discutir, e non se me entenda mal, por favor, señor alcalde, se Ames existe ou non. Que en Ames poderíamos dicir outro concello, é dicir, porque hai unha imbricación fortísima entre, pois neste caso Ames, podíamos falar de Teo, podíamos falar de outros concellos tamén en Galicia, e as capitais centrais. Co cual, aquí nos topamos neste desbordamento pois unha superposición do mundo real, social, que a súa dinámica de transporte, que a súa dinámica de localización de vivenda, que a súa dinámica de consumo e de oferta de servicios públicos, e que choca pois co a fragmentación político-administrativa local, non? En a outra cara da moneda, que son, digamos, as dúas vertentes dun mesmo proceso, temos o que é o inframunicipalismo, é dicir, a existencia cada vez máis forte nun crecente número de concellos que por cuestións demográficas, fundamentalmente por cuestións demográficas, tenden a presentar pois, unha gran cantidad de problemas, non? Unha enorme, acentuada nos últimos anos, incapacidade financeira, problemas técnicos, dificultad para ter e manter, digamos, técnicos de certo nivel ou de certo rango dentro da estrutura administrativa, débil capacidade de xestión, débil capacidade negociadora, está levando a que moitas veces esos concellos, entre comillas, sexan considerados casi como menores de edad, non? Como serían moitas veces. E esta é unha situación que non só pasa en Galicia, ni moito menos. Galicia aínda non está pois nos peor dos escenarios posibles, non? Se vemos un mapa de España, un mapa de densidade demográfica por concellos, vemos como hai amplas zonas do conxunto español onde as densidades demográficas son mínimas, son casi un deserto demográfico. Fixémonos pois, en Sodia, Guadalajara, parte de Albacete, es decir, densidades demográficas de menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado, que contrasta evidentemente que as grandes áreas urbanas do litoral mediterráneo, dende Barcelona pois hasta Málaga, pasando por Valencia, Alicante, parte da Cornisa Cantábrica en torno das principais cidades, parte do eixo atlántico galego, grandes metrópolis regionais do interior do Estado, Zaragoza, Valladolid, e despois, por suposto, o gran foco demográfico que é Madrid, non? E aí vemos unha estrutura pois tremendamente desequilibrada. Eso vemos a escala galega, pois a situación creo que é ainda máis patente. E se vamos dentro da escala galega a referencia parroquia, que é unha referencia moito máis específica, moito máis concreta do que pode ser neste caso pois a variable demográfica, o vemos, non? Moi sintéticamente, o verde pois son espacios que teñen unhas densidades demográficas baixas ou moi baixas, baixísimas, non? Fixade que estamos falando casi da inmensa, bueno, de tres cuartas partes ou máis do territorio regional, mentras a poboración está concentrándose de forma crecente pois neste eixo urbano litoral, Golfo Ártabro, Coruña, Ferrol, todo ese espacio que está en torno pois a parte das Rías Baixas, das Rías Altas, toda a parte das Rías Baixas prolongándose hacia Santiago de Compostela, e despois no interior, pois as dúas principais cidades, Lugo e Ourense, algunha cabeceira de comarca pois máis ou menos destacada, como pode ser Darín, perdóneseme que diga, non? Ou Berín, ou outras semellantes, non? Despois vemos tamén, se vos fixares, como hai unha especie de grandes eixos, de grandes corredores en torno, pois, o caso de Santiago é moi, moi evidente, non? Como se parece que se expande como un pulpo, onde tamén pois hai unha crecente concentración poboacional. Este é o escenario que temos hoxe en día. O podemos ver, bueno, neste mapa se ve peor, pero este mapa é un mapa tamén de manchas, pero se ve peor, quizás non vamos a detenernos nel. E vemos tamén que a situación a medio prazo, xa non falo a longo prazo, digo a medio prazo, vai tender a agravarse, co cual fai máis urxente pois plantexar algún tipo de intervención. Vemos neste mapa de España como hai un envellecemento moi forte nunha porcentaxe altísima de concellos. Se nos fijamos no caso galego, vemos tamén como esa dualidade costa interior urbano rural se reproduce, de tal xeito que os puntos máis oscuros son zonas onde o envellecemento demográfico é máis forte, mentre os puntos máis clarinos pois son as zonas onde a taxa demográfica ten maior vistos de, digamos, sobrevivir en certa medida. E se vemos un indicador demográfico tan concreto, tan específico como a taxa de reemplazo, pois o vemos moi claramente. Só está asegurado o reemplazo nestos puntos verdosos e azules. O resto, por crecemento demográfico, por crecemento natural, pois a enorme cantidad de concellos de España que tenden ou que tenderán progresivamente a perder efectivos demográficos, cando gran parte da vida local e da súa estrutura está baseada en estos datos. E subemos a nivel galego, e o vemos tamén outra vez referenciado a nivel parroquia, para ver o detalle no do que estamos a falar, vemos como neste mapa, que é unha evolución demográfica dende o ano 60, o ano 2006, vemos como unha parte importantísima tamén do noso territorio teñen unhas porcentaxes de caída demográfica, de perda de habitantes nos últimos anos espectacular, brutal. Os dous azules máis intensos son aquelas parroquias que nestas 3-4 últimas décadas perderon máis do 50% dos seus habitantes, mentras só hai crecementos positivos máis ou menos intensos outra vez pois nos focos urbanos, nas áreas periurbanas ou no interior, nas cidades medias de Lugo Ourense ou nas pequenas cabeceiras de comarca do interior de Galicia, non? E este proceso sometemos, eso comparamos pois con este mapa de nivel de envellecemento, pois vamos chegar a unha conclusión moi fácil, que somos poucos e bellos e moitísimos concellos, mentras nas áreas urbanas estamos nun proceso, digamos, a inversa, é dicir, de concentración demográfica e de expansión da base humana
como tamén un exemplo bo, pois é AME, estuvimos estes días nos solnais ou na Dón, no caso de Ferrol, ou en xeral os concellos que están nas coronas urbanas, nas coronas inmediatas das cidades, non? E xa unha cara do problema. A outra cara do problema é como a cidade, pues, digamos, racha cos límites municipais. Poño este exemplo de Barcelona, porque é moi significativo, porque, digamos, relativamente fácil de apreciar, non? Vemos unha cidade enorme, unhas principais cidades do sistema urbano europeo, que ten de punta a punta casi 25 kilómetros. E ao ancho, bueno, polo Valle do Llobregat, en torno a 16 kilómetros. Non? Aquí, evidentemente, hai unhas, non é o caso galego, que as cidades son de outra escala, pero veremos tamén agora. Vemos como hai unha serie de concellos que fragmentan claramente pois un propio espacio, un mesmo espacio. Hospitalet, San Adrià de Besós, Santa Coloma, Cornellá, etc. Non? Nos a escala galega non chegamos a esas niveis de crecemento urbano porque as cidades son máis cativas. Pero podemos ver, isto é Ferrol. Onde acaba Ferrol e empeza Nadón? Do punto de vista político, sabemos. Do punto de vista administrativo, sabemos. Pero do punto de vista físico, funcional, económico, non o sabemos. Ou Fene. Fene está integralmente vencellado pois a vida, digamos, da cidade. A cidade xa non é só o seu término municipal. A cidade é o seu término municipal, é todo o que está pois, no seu entorno próximo. Pontevedra. Pensemos en Pollo. Pensemos en Marín. Esa integración dunha única urbe. Non? Hai casos pois, moi, bueno, moi significativos. Non? Estos son pois, os casos de, que sempre salen nos libros. El de Petrer, en Valencia, ou na periferia madrileña, pois, os crecementos de residenciais que se fan, que se superponen á base municipal. E iso pois, ten unha serie de consecuencias evidentes. No caso galego tamén os temos, non tan grandes, pero temos algúns tamén pois, moi coñecidos. Por exemplo, o famoso límite entre Barbarás e Ourense. Non? A expansión do barrio da Valenzá, que é realmente é un barrio de Ourense, aunque este noutro término municipal, non? E como se fragmenta pois, a cidade. Ou o caso de Santiago de Compostela, aquí xa de Ames co Milladoiro, que está xusto no límite coa cidade central, para entendernos, pero que forma pois, unha unidade funcional de feito. É dicir, Milladoiro-Medra, ou, mellor dito, tenemos que dicir que Santiago-Medra no Milladoiro. É dicir, hai unhas dinámicas paralelas, pero o que sí é evidente que esta liña, o que fai é que está unindo dúas realidades xeográficas, territoriais e económicas que é a mesma. Ou, se vemos, por exemplo, os entornos de Vigo, non? Cun poboamento espallado polo territorio, onde sabemos onde acaba Vigo e Nigrán, porque hai unha marca que non o di, pero a realidade física, funcional, económica, de mobilidade, etc., pois realmente pois, é absolutamente pois, a mesma. Non? Ante esta situación, pois, como se dixen antes, inevitablemente teremos que a medio prazo profundizando a mesma, pois hai unha serie de saídas que xa se anunciou pois, o director xeral anteriormente. En Europa apostouse, ou por menos nunha parte de Europa, se apostou con certa intensidade por reducir o número de concellos. E hai casos espectaculares, non? Hai reducións Bélxica, 78%, Bulgaria, 88%, Suecia, 87%, Reino Unido, 76%, é dicir, que hai casos de reducción do número de concellos son realmente espectaculares, non? Pero tamén hai casos onde non se crea, onde non se reduciron, senón que se crearon. Fixarevos en Italia, onde hai un pequeno incremento, ou fixarevos en Portugal, aunque, bueno, son cuestións pues, prácticamente con menos importancia, pero si parece que se detecta que hai como unha especie de dous modelos no conxunto europeo. Non? Un modelo que podíamos decir do norte e un modelo que podíamos decir do sur, un modelo latino que se basea, digamos, na propia idiosincrasia do latino, no modelo administrativista, que é un modelo, digamos, xurdido da Revolución Francesa, onde se apostou históricamente polo pequeno concello e onde, digamos, como solución para esta situación do inframunicipalismo, pois se apostou polo asociacionismo, en diferentes vertentes, pero o asociacionismo dos pequenos concellos. Despois eu poño aí que responda a un modelo social de carácter individualista. Bueno, esa é unha cuestión que se pode debatir, pero non, tampouco ten maior interés, non? Mentras no norte, o que se fixeron foron na última metade do século pasado uns procesos de agrupación, de reestructuración moi, moi intensos da súa base local para, de algún xeito, crear unhas estruturas municipais fortes, eficientes, cunha maior dimensión humana, técnica, política e, de algún xeito, tamén, aunque estas cuestións sempre son discutibles, que responden pois, a un modelo, digamos, xermánico, nórdico, onde o sentido colectivo, o sentido, digamos, do común, pois ten unha presencia máis forte que na base cultural dos modelos latinos, non? En Galicia, pois, adixemos, temos iniciativas de asociacionismo, mancomunidades, comarcas, con máis ou menos éxito, pero non, tampouco nos vamos a deter, e o que si temos pois, é o mapa municipal que permaneceu moi estabilizado ao longo do tempo. Este é un mapa cos cambios do mapa municipal ao longo do século XX, onde vemos que gran parte dos cambios foron na primeira metade e, quizás, cambios sustanciais, me refiero, non cambio dunha parroquia dun concello para outro, que son cuestións entre comillas menores, e os grandes cambios dos últimos anos, pois, como xa dixemos, son a creación de tres novos concellos. Ben, as fórmulas de cooperación múltiples, mancomunidades, comarcas, áreas metropolitanas, ahora mismo en Vigo se está traballando sobre a mesma. En Barcelona, por exemplo, pois hai xa un borrador de lei de área metropolitana que está debatiéndose no Parlamento. Pois, se facemos unha especie de balance, bueno, podemos identificar luces e sombras. En algúns casos prevalecen máis as sombras, en outros as luces. Pero o que sí é certo é que estas entidades, a súa propia existencia, pois son un claro síntoma de que somos conscientes de que é necesario modificar o mapa municipal porque non responde ás necesidades reais nin a novas fórmulas de gobernanza que temos hoxe en día. E os novos modelos de gobernanza, máis flexibles, máis consorciados, máis participativos, etc., ao final moitas veces, hai exemplos tamén que poden manifestar, chocan coas estruturas políticas de base, as cuales se referencian a mirar de parte dos principais instrumentos de xestión que se fan a escala municipal, decíamos antes, o Parlamento Municipal, por exemplo, ou todo o que ten que ver coa fiscalidade. A situación a medio plazo non vai a reducirse. Eu creo, sinceramente, que se vai a agravar, se se entende por agravamento, esa concentración progresiva na poboación das zonas urbanas e esa despoboación progresiva nas zonas rurales. E se facemos unha pequena tabla, non? Onde vemos como evoluciona pois, a estrutura municipal, vemos moi claramente como os concellos pequenos en número tenden a incrementarse, digamos, nos anos onde temos datos, en base ás proxeccións tamén, pasamos pois, nunha situación onde pois, concellos de menos de 2.000 habitantes no ano 60 pois, eran casi, bueno, un porcentaje moi mínimo, a ser o principal grupo presumiblemente no ano 2025, que está xa aí, ou no ano 2010. Pero que, sin embargo, eso non vai acompañado dunha consolidación dos concellos intermedios, senón que hai unha crecente polarización entre concellos moi pequenos, cada vez máis pequenos, que medran en número, e de concellos pois cada vez máis grandes, que medran en número moito menos, pero medran fundamentalmente en poboación. He visto este escenario, foi o que nos levou, no seu momento, e eu creo que aquí pois, tivo unha importancia moi singular, pois naquele momento o alcalde de Larín, José Crespo, naquele momento presidente da FEGAN, cando impulsou pois, a elaboración dun estudio a principio desta década, onde decíamos, bueno, vamos a ver todo isto que dicimos. Todos parece que concordamos que se pode reestructurar a base administrativa local, que unha agregación ou fusión pois pode ser moi positiva. Aquí, evidentemente, detrás disto, hai dentro das propostas que fixo o director xeral anteriormente, hai unha aposta por unha delas, por a fusión de concellos, sendo conscientes que esa palabra pois, sona mal, e sendo conscientes que esa palabra pois, genera moitas reticencias moi lóxicas, por outra parte. Pero fixemos esa aposta. Vamos a estudiar un pouco este asunto. Vamos a ver que podemos facer. E isto é realmente o cerne da miña intervención, o máis interesante da mesma, quizás, non? E aquí o que plantexamos pois, foi un estudio. Sempre é fácil facer estudios. O papel aguanta todo. Sempre é fácil facer estudios. Outra cousa é implementar as conclusións desos estudios. Pero, bueno, a nos, no estudio nos salían as contas, non? E no estudio fixemos dúas partes. Na primeira parte, queremos facer unha especie de, entre comillas, de libro branco do municipalismo galego, non? E montamos un equipo que eu tuve a honra de dirixir, pois moi plural, no tocante ás tendencias políticas, moi interdisciplinar no tocante ás formacións académicas, e que intentamos pois poñer uns puntos comuns, ou modelizar uns puntos comuns. Non? Aquí hai cargos políticos da anterior Xunta de Galicia, da anterior, hai economistas, hai xente do mundo local, hai sociólogos, hai xente da administración autonómica, hai xeógrafos, hai administrativistas, é dicir, hai unha, creo que un elenco de persoas que, preocupadas como por o mesmo tema, chegamos a conclusións, se non parecidas, moi semellantes, e realmente o que máis nos interesaba, o que máis interesaba naquele momento era abrir un debate na sociedade galega nun tema que estaba aí enquistado e que realmente pois, se farada moi pouco ata o momento do mesmo, porque se había apostado claramente por as fórmulas, digamos, de cooperación intermedia. Yo que fixemos en segundo lugar, pois foi facer un modelo aplicativo. É dicir, vamos a facer números a ver se o que dicimos ten plasmación real ou sin embargo, ou simplemente dicimos ou plantexamos unha serie de cuestións que ao final pois na praxis cuantitativa pois non ten sentido, non? Entón fixemos collemos unha comarca, que é a comarca do Deza, a miña comarca, para evaluar esta situación. Non? Bueno, a comarca do Deza, para os galegos todos a coñecer, non? É unha comarca, digamos, tipo. Se encaixa moi ben na definición dunha comarca, é un espacio supramunicipal, cunha certa, bastante homoxéneo do punto de vista, digamos, da actividade económica, productiva, cunha forte identidade dos seis concellos que a conforman, de pertencer pois, a esa propia comarca, e, do punto de vista funcional, pois, cunha gravitación sobre unha cabeceira de comarca, que, neste caso, é a Lín, que, se vos fixares, está no centro da comarca e articula a mesma a través dunhos eixos de comunicación fundamentais, o que fai que, para centralizar servicios e para ofertar bens e servicios ao conxunto dos cidadanos da comarca, pois este pois, nunha moi boa posición para articular e estruturar pois, ese territorio, que é un territorio que está en torno pois, aos 48.000 habitantes, máis ou menos. Non? Pois ben, fixemos esa extrapolación, collemos os datos das liquidacións orzamentarias do 99 e do 2000, e fixemos pois, un estudio económico. Non ten maior interés de tenernos aquí a ver as variables ou ver, digamos, as cantidades resortas, etc. E se ten máis interés, pois, ver como se extrapolaba, desde o punto de vista económico-financeiro, pois a situación preexistente, como mudaba cando falábamos de un novo escenario de un concello único para o conjunto da comarca. Non? E aí o que fixemos pois foi plantexar como seis modelos, seis hipóteses diferentes, con diferentes taxas impositivas, con diferentes niveis de impostos, con diferentes sistemas organizativos, e víamos que nestes seis modelos, que tiñan diferentes metodologías, que tiñan diferentes formas de chegar aos mesmos, en calquera dos seis, ou por menos esa foi a nosa conclusión, a situación melloraba, desde o punto de vista de ingresos, desde o punto de vista de gastos, por suposto, e desde o punto de vista de prestación de servizos aos cidadáns. Cunhos melloraba máis e con outros melloraba menos. Unhos eran máis reais, tamén é certo, e outros eran menos reais. Pero, en certa medida, en calquera dos seis escenarios, pois a situación se percibía unha mellora, entendíamos naquele momento, entendemos sustancial, no que era a calidade de vida dos cidadáns, a prestación dos servicios que percibían os cidadáns e tamén no que ten que ver que a eficacia e coeficiencia da prestación dos servicios públicos. No fondo, aquí estamos a falar quase do logro dunhas economías de escala que permitan pois, ser máis eficaces e eficientes na prestación dos servicios públicos. Bueno, a nivel cuantitativo teníamos unhos datos pois, que tampouco vamos a plantexar. O que si víamos é que, desde o punto de vista de ingresos-gastos, para entendernos, pois si tiñamos unha serie de efectos directos e indirectos que interpretábamos como positivos para mellorar, digamos, a situación deste hipotético concello de Deza, non? Os ingresos, pois había cuestións básicas, non? Máis servicios, maior cobertura, unha maior homoxenización dos costes dos mesmos, un aumento na participación dos ingresos do Estado e tamén maior capacidade para captar fondos, non? Simplemente por cuestión de escala. E nos gastos, pois, evidentemente, hai un incremento paralelo, o cual eso permite, pois, dotar, aumentar, digamos, a capacidade de oferta de servicios da Administración e, sobre todo, racionalizados. Racionalizar moitos desos gastos e difundir os servicios ao conxunto da cidadanía, porque moitos dos habitantes desa comarca, pois, carecían dunhos servicios homoxéneos por parte dos concellos. E máis que os efectos directos, o que nos parecía máis interesante eran os efectos indirectos, os indirectos. É dicir, como a unidade resultante tiña, sobre todo, pois, creo que un maior acceso a novas fontes de financiación e, sobre todo, pois, un aumento da capacidade negociadora, do peso político desa nova entidade. Co cual, desde o punto de vista da gestión e da defensa dos intereses territoriales e demográficos, pois, dese novo ente, pois, se podría ser, pois, moito máis eficaz, non? Tamén éramos conscientes dunha cousa, tamén somos conscientes, cando facíamos isto, de que, digamos, a agregación, a fusión de concellos, porque sí, non é nada ni novedoso, non era ninguna idea nova, nin tampouco éramos ilusos. Tamén sabíamos que a medio prazo, a corto prazo, pois o seu plantexamento, pois, chocaba de frente ca realidade do día a día, pois, da nosa sociedade, non? Entón, evidentemente, tamén como dixo o secretario, perdón, o director xeral ao principio, como arreglamos isto, hipotéticamente? Bueno, pois hai tres escenarios. Bueno, pois máis dinheiro para os concellos. Deseable, pouco probable, implica incremento do gasto público, tampouco garantiza que se sexa máis eficiente na xestión dos recursos públicos e, previsiblemente, tamén moi difícil de manter no tempo, non? Segunda, aposta por as modalidades de colaboración supramunicipal, por o asociacionismo municipal, por novas fórmulas de gobernanza, chamemos como lle chamemos, comarcas, mancomunidades, áreas metropolitanas, consorcios, como lle chamemos, non? Bueno, hai experiencias, moitas, algunhas moi, moi boas, non xenera rexeitamento sociopolítico, non manca, entre comillas, a ninguén, é dicir, non xenera, pois, un rexeitamento do mundo local, non altera tampouco o mapa, pero tamén ten algúns déficits, non? Un dos déficits é que ten dificultades para coordinar cos instrumentos de planificación e de xestión local, ou hai, a veces, moitas carencias democráticas nestas novas institucións supramunicipais, no senso de que moitas veces os órganos de goberno, pois, non son elixidos democráticamente polos cidadáns, non? Ou outra, que nos parecía, por menos a moitos dos defensores deste estudio, que era lanzar, pois, procesos de fusión. Dicir, vamos a fusionar, entre comillas, non? Teóricamente, insisto. Bueno, era unha solución, ou é unha solución drástica, é unha solución que non se pode facer de hoxe para mañá, que xenera un rexeitamento intenso nas élites políticas locales. Eu son concelleiro, co cual podo falar sin botar o varón fora. Hai dous elementos que van sempre en contra desta liña, que, por unha parte, a identidade, é dicir, a perda de identidade, que ninguén quere perder esa identidade, o cual é lógico, normal. Ou, por outra parte, outra das críticas que se fai, pois, é que se perde proximidade, se perde moita proximidade ao que é, ou nesa relación administración-administrado. Temos aspectos positivos, que hai experiencias feitas en outros países europeos, e tamén, como aspecto moi positivo, é que permite axustar o mapa municipal, pois, a realidade xeográfica e territorial. Eu son xeógrafo, a miña profesión é a xeografía. Neste curso, pois, hai, pois, creo que unha presenza de profesores e de profesionais do direito administrativo, pois, moi importante, que son, digamos, vitales, teñen, digamos, as claves para entender este proceso. Pero, a min, como profesional, como académico, me interesaba fundamentalmente a parte xeográfica, como articulamos o territorio en función da realidad dese territorio e da realidad de un mapa administrativo. Cando digo un mapa, non digo só un mapa municipal, sino un mapa administrativo que dé solución ás dinámicas que hai sobre o territorio. Bueno, entonces tamén decíamos, bueno, se plantexamos facer fusión, imos chocar, porque é como intentar romper pois unha pedra ca cabeza. Unha fusión integral, algo que está perfectamente organizado, recollido, plasmado na legislación española, pois nunca se fixo. E máis, imos ao revés. Caso galego, a creación dos tres últimos concellos. Bueno, a fusión integral non ten visos, nin a medio, nin a corto prazo, pois de ter suceso, de ter unha certa implementación efectiva, non? Entón, planteamos un adxetivo que decíamos fusión selectiva, non? Despois o profesor Meirañe puxo un adjetivo mellor, que era o concello compuesto, nunha publicación que en certa medida decía o mesmo que nós, pero cunha terminoloxía diferente. O que nós chamamos fusión selectiva, o profesor Meirán le chamaba concello composto, non? E nós partíamos da base de que o mundo local, o concello, pois non ten unha única función. No caso galego, digamos, utilizamos concello, a terminoloxía, a palabra concello, para referirnos a dúas realidades: o que é o municipio, en lingua castelán, e o que é o ayuntamiento, que son, digamos, na súa propia esencia, dúas variables moi próximas, pero que son diferentes. Por unha parte, o municipio, pois é o ente territorial onde nos identificamos, onde temos a base política, onde temos o ámbito das relacións socioculturales, onde é o equipo de fútbol do noso pueblo, e onde son as festas do noso pueblo, non? Ten esa visión máis sociolóxica, máis política, máis identitaria. Pero, por outra parte, temos o que podría ser o ayuntamiento, que é o órgano, digamos, funcional, o que presta as funcións, o que aporta aos cidadanos, pois, lle dá aos cidadanos os bens e os servicios que eses cidadans, pois consumen, non? Nos aí plantexábamos unha disociación. Bueno, é evidente que non podemos fusionar municipios. A mellor, o que sí poderíamos intentar é facer agrupacións ou agregacións de ayuntamientos, dos órganos prestacionales dos servicios, daqueles que prestan os seus servicios, daqueles que fan as súas funcións e que xestionan os asuntos públicos dos cidadanos, non? E aí outra vez pasábamos a diferenciar nese hipotético concello de Deza, pois tres niveis. O concello é un ente económico que presta servicios. Lograr economías de escala, en principio, reduce costes, beneficia aos cidadanos. Tamén ese novo concello tería maior capacidade técnica, permitiría unha maior especialización dos seus profesionales, nos ámbitos das secretarías, nos ámbitos de intervención, nos ámbitos urbanísticos, permitiría pois ter uns técnicos pois máis de maior especialización, co cual redundaría, en teoría, pois nun funcionamento máis eficaz e máis eficiente do que da vida local. E genera pois unha serie de sinerxias a veces moi difícil de cuantificar, pero que si son evidentes, non? Esas economías de escala para negociar cos proveedores, para negociar con outras administracións, permite, favorece pois unha maior capacidade para poder negociar. Como ente administrativo, bueno, decía antes, permite unha maior especialización dos órganos burocrático-administrativos, non? E de todo o personal que está ao servicio da administración local. Reduce concejales, tamén. Reduce concejales. Eu son concejal, o sea que non me entendades mal. Reduce significativamente o número de concelleiros. Por que me falla a memoria, pero quero recordar de memoria que no conxunto de España, en torno ao 80% dos concelleiros pois pertencen ou pertencemos a concellos de menos de 5.000 habitantes, é dicir, de concellos moi pequenos, o cual, evidentemente, iso reduciría o número de concejales. Ahora, como ente político, aportaría unha serie de capacidades aos novos concellos, ou neste caso ao concello resultante, pois moi fortes. Máis capacidade de negociación, máis capacidad para, digamos, implementar pues, políticas activas en diferentes campos, tamén máis responsabilidades. Tamén máis responsabilidades, porque é certo que os concellos queremos ter máis competencias, queremos ter máis recursos, pero tamén temos que ser máis responsables para xestionados eficaz, eficientemente. E, evidentemente, como ente político, nos aparecía como un punto complexo pois esa reducción do número de concelleiros que leva tamén a unha reducción da proximidade do cidadán co cidadano. O concello, ten, a administración local, ten unha enorme virtude que é que permite que calquer cidadano teña moi fácil acceso ao mundo administrativo, ao mundo político. E esa ventaxa, esa situación, esa ser a primeira porta onde o cidadano chama para resolver un problema, pois podría verse un pouco reducida con esa situación, porque ao haber menos concelleiros, pois en teoría habería pois unha pois menor accesibilidade aos mesmos, non? Incluso nos atrevemos a facer unha especie de proposta sobre a súa organización. Como se organizaría este concello de Deza? Que non implica a desaparición dos términos municipais. Evidentemente, tamén puñemos sempre nun pé de página. Isto implicaría unha serie de reformas administrativas e xurídicas na legislación fortísimas, non? Pero, bueno, como idea, pensábamos pois, a creación dun concello de Deza. Ese concello de Deza sería o resultante de agregar a poboación e os territorios e os recursos dos concellos da propia comarca, non? Evidentemente, seguiría como réximen local pois ordinario, non? Tería un pleno, tería un alcalde, non? E tería uns concelleiros. Aquí nos concelleiros metemos unha novedad, que era a diferenciar entre os concelleiros delegados e os concelleiros municipais. En certa medida é un modelo parecido ao portugués, ou eso nos dixeron no seu momento, non? Había uns concellos delegados que serían uns concelleiros de carácter técnico, entre comillas, de carácter máis profesional, que terían que xestionar pois, ámbitos moi concretos da xestión local, facendo, urbanismo, contratación, es decir, sería, digamos, o cerne técnico, que traballarían codo a codo cos técnicos puros do propio concello, e uns concelleiros municipais, que terían un carácter máis político-territorial, porque serían os representantes dos anedos e das problemáticas de cara ao municipio. Porque os municipios, según a nosa proposta, seguirían existindo. Habería, pois, unha asamblea nos municipios, digamos, que desaparecen, nos seis municipios que desaparecen. Esa asamblea, pois, podría ser semellante, pois, ao modelo portugués. Sería o órgano de representación das problemáticas e das necesidades políticas dese territorio, e esa asamblea elevaría ao pleno do Concello de Deza pois as circunstancias ou problemáticas que identificasen. Habería un concelleiro municipal que sería o representante desa asamblea, que tería, digamos, acceso directo ao Concello de Deza, e, por suposto, tanto os membros do Concello de Deza como os membros dos municipios terían que ser elexidos democráticamente de xeito directo, non por delegación ou non en base a voluntarismo. Evidentemente, iso implica unha serie de reformas legislativas pois importantísimas, non? Que non se poden obviar, non? Porque tamén plantexábamos, tamén nos atrevemos a presentar pois unha especie de nova estrutura competencial onde o Concello de Deza tería de xeito exclusivo e por lei unha serie de competencias que están aquí reflexadas: celebración de pleno, Secretaría Xeral, Servicios Urbanísticos, Recaudación, Obras, Administración de Bens, Policía, xestión de personal, etc. Unha serie de servicios propios, regulados así por a legislación que deberíamos implementar. E, por outra parte, o municipio. Na capital de cada municipio se mantería, ou sería a idea manter unha sede fixa para non perder esa proximidade co cidadán, onde se celebrarían as asambleas, onde habría un punto de información, onde se discutiría, pois, do punto de vista político, as necesidades dese territorio, onde habría tamén, evidentemente, personal técnico e personal administrativo para recoller as características de cada municipio e subidas, digamos, a nivel de concello. E, por suposto, se manterían os actuais equipamentos colectivos, solo que funcionando dun xeito integrado, dun xeito máis coordinado. Incluso en algúns casos concretos, biblioteca, deportes, urbanismo, servicios sociales, fixemos unha especie de estrutura de cada un de seus servicios. No caso de bibliotecas, pois todos os concellos desta comarca teñen a súa propia biblioteca municipal, cos seus bibliotecarios máis ou menos especializados ou máis ou menos adicados a tempo parcial. Nos dicíamos, bueno, pois vamos a plantear un novo servicio de bibliotecas, no cual as seis bibliotecas funcionen como unha sola, que haya un técnico bibliotecario que as xestione, que a novas tecnoloxías sería moi fácil pois implementar unha coordinación efectiva das mesmas, que haya tamén pois un, digamos, un préstamo ou unha movilidade efectiva do que son os libros, para que non haya que todas as bibliotecas ten os mesmos libros, senón incluso que se pudiesen, en certa medida, comprar todas as publicacións dun xeito coordinado e facer como pequenas bibliotecas, entre comillas, especializadas. E, bueno, eso permitiría, cos mesmos recursos, pois ter un servicio mellor por cidadanes, non? Tamén o planteábamos en deportes ou en urbanismo, non? Que sempre é moi complexo o urbanismo, pois planteábamos unha cousa parecida, é dicir, todas as estruturas organizativas, técnicas, incluso, bueno, incluso políticas, se poden integrar nunha sola. Evidentemente, os planes xerais teria que ser un plan, non sería municipal, teria que ser un plan xeral, un planeamento urbanístico de rango, de escala supramunicipal comarcal, non? E iso permitiría pois tamén pois ter máis técnicos, máis especializados, e permitiría pois un maior rigor e unha maior calidad no que é a propia xestión dos servicios. Evidentemente, isto era un modelo teórico, e así sempre o tivemos presente, non? Porque outra cousa é implementado. Tamén é certo que a simple agregación por si sola, pois resolve máis ben pouco, ou non resolve nada, non? Non garantiza nada. Pero é moi importante, porque ao final estamos a falar, como xa dixen nos inicios da miña intervención, dunha problemática que queramos ou non a medio prazo como sociedade imos ter que afrontar. Os plantexamentos que dificultan esta situación pois son sempre os mesmos, é dicir, identidade, proximidade, pero isto tamén é unha cuestión, ou esta posible reestructuración territorial é unha cuestión que trascende tamén do ámbito político partidista. Hai experiencia que vimos do informe Roca, onde había un pacto político fundamental en Cataluña, pero se vemos as declaracións nos medios de comunicación de alcaldes ou de persoas do mundo local, pois vemos que non é unha cuestión partidista, é unha cuestión, digamos, político-social, colectiva, pero non estrictamente partidista, no cual pois, o do PP din unha cousa, o do PSOE din outra e o Bloque din outra. É cuestión máis, digamos, de concepción do que pode ser a estrutura, non? Eu creo que o que é importante, sobre todo para ter unha convicción real a medio prazo, quizás non tanto a corto como si a medio prazo, é ir creando un clima favorable, é dicir, o futuro está aí, e o futuro acabamos de ver nestes mapas. Querámoslo ou non, esos mapas que vimos antes nos van condicionar o futuro. Non podemos concentrar a poboación nunha franxa ou nun espacio moi concreto do noso territorio e ter o resto do territorio pois despoboado. E quizás neste sentido, pois a estas xornadas, como outra serie de medidas que se están a implementar pois no goberno regional, pois creo que van na boa liña. Permiten debatir, permiten falar, permiten crear un clima respecto a esta cuestión. Son, digamos, plantexamentos responsables, porque non se trata de abrir un melón sin máis, de decir, bueno, pues vamos a partir de agora vamos a cambiar todo, non, eso é inviable, pero si é positivo, pois, crear un clima ou un debate sobre estas cuestións, evaluadas, analizadas, favorecer que os concellos pois vayan coñendo, incrementando a súa conciencia da cooperación, da colaboración, nese sentido que haya incentivos económicos para agrupar servicios, pois creo que é unha das cuestións que nos pode favorecer o que nos vai a levar pois a crear pois unha cultura de cooperación que no futuro, sin dúbida, non será pois moi, moi importante. Bueno, para rematar, pois simplemente xa quixera pois felicitar a organización. Creo que se busque un tratamento por unha cuestión como que a administración territorial, por unha problemática que todos coñecemos e que todos coincidimos no diagnóstico, pois creo que é moi importante. Porque tamén é moi importante, e creo que é unha actitud responsable, que non pechemos os ollos. É dicir, non podemos pechar os ollos e fingir ou pensar que non pasa nada. Temos que, de algún xeito, actuar pensando no mañá. Un mañá que xa está relativamente cerca. Debemos pensar que nese futuro, pois os diferentes gobernos regionais, evidentemente, ou locais, perdón, evidentemente, partindo sempre do máximo respeto institucional, e partindo sempre da máxima búsqueda dun gran acordo político, social, dun gran consenso, pois, querámoslo ou non, pois teremos que abordar algunhas destas medidas que podan xerar, ou que xerarán seguramente nos seus inicios, pois, problemas e rexeitamentos sociais, pero que ao final veremos como a gobernabilidade futura pois pasa por unha situación de reestructuración da nosa base territorial a nivel local. Bueno, por a miña parte, pois nada máis. Se hai algún tipo de pregunta, eu estaría encantado de responder.
Moitas grazas. Bueno, de seguido teño que indicarles que non vamos moi ben de tempo. Si hai agora, podemos estar unha quenda de cinco, abrir unha quenda de 5 minutos por si alguén quere facer algún tipo de intervención ou suxestión, e de seguido vamos a facer unha pausa para o café antes da conferencia do profesor Jaime Rodríguez Arana. Hai algunha intervención?
Eu non quero entrar en cuestións, digamos, de relacións contractuales da administración con seus traballadores, non? Pero o que sí é certo é que cando fixemos esa proxección, nós partíamos da base nunhos recursos humanos que existían, e aquí pois hai, creo que unha persona que o coñece perfectamente, que foi secretario, non sei se sigue sendo no Concello de Rodeiro, non? E aí o que dicíamos era, bueno, temos 4 secretarios na comarca. Os secretarios dos concellos, eu creo que son os técnicos da administración, non sei se máis cualificados, ou por lo menos, non sei, eu creo que sí, ou por lo menos son os que teñen que saber de todo. Teñen que saber urbanismo, teñen que saber contratación, teñen que facer un pliego para basura un día, outro día teñen que facer, pois, resolver unha cuestión laboral ou profesional. Teñen, digamos, un ábano moi forte de especializacións. Nós o que plantexábamos é que houvese, pois, nese concello hipotético, houvese un secretario xeral, pero depois que houvese como subsecretarías. A verdade é que non os puxen todo, pero iso tamén o teníamos contemplado, de subsecretarías, entre comillas, especializadas. Pois unha, pois en contratación, en facer pliegos, evaluar os pliegos, ver como son os procedimentos de contratación, etc. Outro, a mellor, en laboral, porque sempre hai moitos problemas, baixas, novas, bueno, o do día a día de que hai dentro dos concellos, non? Iso non implica reducción de personal, simplemente implica que, digamos, o que existe, se poida primeiro especializar, e segundo, pois, prestar uns servicios máis eficaces e máis eficientes ao conjunto da cidadanía. Evidentemente, este é o discurso teórico, despois habría que implementado na realidade, e aí, pois, evidentemente, como que varias empresas se fusionan, non? Ora está moi de moda, pois, a fusión das caixas, non? Pois, bueno, serían cuestións que, pois, hai que ver no día a día e resolver no día a día, pero, en todo caso, a nosa idea partía desa base, é dicir, de lograr unha especialización do entramado burocrático-administrativo máis clara, que eu creo que os secretarios de Concello, que son uns magníficos profesionais, como xa dixen, e que teñen que saber de todo, pois lle permitiría prestar os seus servicios mellor. Non
sei se hai algún sí, alcalde de Cambados.
Bueno, eu creo que esa gestión, creo que para que todos los concellos empecemos a tener más respeto, más respeto, tener más respeto a las comunidades, bastaría porque empiecen a
Ti dixeses moi ben, Luís. É dicir, aí, o que non podemos é planificar ou traballar de costas a realidade do territorio. É dicir, nun espacio como Salnés, que é un espacio pues, moi dinámico, moi, moi forte desde o punto de vista poboacional, pero ten unha estrutura xeográfica pues, complexa para poder, digamos, xenerar unha estrutura única, non? Porque é un espacio lineal, con vías de comunicación lineais, onde as centralidades son máis complexas. Pero, bueno, ao marxen desta cuestión puramente, digamos, de arrimar asco pues, a esa liña de Caraquén, pois pues, eu sí creo que as mancomunidades... nos habíamos feito tamén un pequeno balance neste estudio en Galicia, non só en Galicia, en toda España, en España hai en torno a 1000 mancomunidades máis ou menos, non? E hai un balance, eu creo que frustrante respecto ás mancomunidades. É dicir, son organismos que tenden por inercias a funcionar mal. En general, hai nas que funcionan moi ben. En Galicia hai algún exemplo que funciona de maravilla, pero en general teñen, eu na miña comarca tamén hai unha mancomunidade e eu en torno a mea culpa, funcionan mal. Son moi voluntaristas, non hai unha regulación específica, quizás estén moi especializadas na prestación dun servicio específico ou concreto e falta unha visión integral. Os alcaldes, cando vamos, ou os concellos, cando vamos, inda que vamos cunha visión comarcal, pensamos máis, a veces, o cual é lógico, e ten que ser así, e ten que ser así. Pensamos máis na nosa, no noso concello, no conxunto da comarca, e claro, iso leva a que eu creo que teñan un balance con máis sombras que luces, o cual non quer dicir que no modelo teórico son perfectas, pero na súa implementación práctica tamén pasa en Francia. En Francia pues, hai tamén varias fórmulas de cooperación supramunicipal que son, bueno, teñen diferentes nomes, sindicato de comín, pero que ao final teñen, son mancomunidades con outros nomes, non? Bueno, hai uns balances que no caso específico de galego pois eu entendo que sería, ou é a miña percepción, mellorable. Entón, a miña culpa que eu formo parte dunha mancomunidade. Entón, creo que, bueno, que é unha aposta que hai que facer tamén, por suposto, pero tamén coñecendo as súas limitacións, non?
Bueno, eu creo que non hai unha resposta única, como se te manifestado, non? Haberá que atender un pouco a singularidade de cada situación, bueno, de eso se trata un pouco, tomamos nota da chegada ao alcalde de Cambados. Non sei se hai alguna máis intervención, non? Bueno, pois pasamos a pausa do café para continuar despois coa intervención do profesor Rodríguez Arana.
Bueno, moitas gracias.
Bueno.